sanad ka hor ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika waxay guluf culus ku qaadeen ama ay ku hayeen Al-Shabaab iyadoo xilligaasi bil walba Al-Shabaab ay ku qabsanayeen magaalo cusub. Al-Shabaab waxaa laga saaray inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye iyo weliba magaalooyinka Markay iyo Kismaayo. Awoodii ay lahayd waxay isugu soo ururtay dhulka baadiyaha ee gobolka Shabeellada Hoose, Jubbada Dhexe, Baay iyo Bakool. Dhowaana amiirka Al-Shabaab waxa uu ka takhallusay xubno ka tirsan ururka uu ka soo horjeestay, kuwaasi oo ajaanib ay ku jireen, waxaana ku qasbay inay waddanka isaga cararaan. Bishii Sebtembar, Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaaday Kenya, sidoo kalena dhowaan waxay laba weerar ka fulisay Muqdisho iyo Nairobi. Intaa waxaa dheer, Al-Shabaab oo dhoolotusyo ka sameynaya dhulka ay ka taliso meelo ka mid ah. Haddaba ma soo laabanaysa awooddii Al-Shabaab? Wariyaheena Haaruun Macruuf oo istuudiyaha la jooga ayaa inoo haya warbixintan.
Khubaradu waxay aaminsan yihiin in Al-Shabaab mar walba la dhayalsan jiray. Al-Shabaab waxaa la soo dirsay caqabado badan oo ay ka mid yihiin joogitaanka ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya, weerarada diyaaradaha aan duuliyaha wadin, iyo guuldarooyin dhinaca milatariga ah oo ay kala kulmeen ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM. Laakiin caqabadahani meesha kama saarin ururka Al-Shabaab. Kadrik Baanis, oo madax ka ah xafiiska bariga Afrika ee hay-adda ka faalloota xasaradaha adduunka ee ICG, waxa uu ku doodayaa in awoodda milatari ee Al-Shabaab inta ay la eg tahay ay tahay wax laga doodi karo. Laakiin kartida ay u leeyihiin dagaal dhuumaalaysi ah oo muddo dheer socda la dhihi karo way ka xoogan tahay sidii ay ahayd laba sano ka hor markii Al-Shabaab ay ka baxday magaalada Muqdisho.
I think it's probably it's not an appropriate word to say it's either on the rise or on the decline. In a way,
qiyaastii waa erey khaldan inaynu dhinahno way soo baxeen ama way dhaceen. Waxaynu arkaynaa waa AMISOM oo kaalinta kala wareegaysa Al-Shabaab oo muddo ka talinayay dhul badan oo Soomaaliya ah. Laakiin waxaa markaasi xadidnaa awooddooda sababtoo ah waxaa u taallay shaqo maamul iyo howlmaalmeed loo qabanayo dad badan, gaar ahaan kuwa ku nool magaalooyinka. Taas ayaanad moodaa inay xakamaynaysay awooddooda jawaab celinta. Iminkase AMISOM ayaa ku jirta xaaladii Al-Shabaab ka hor intii aan weerarka culus lagu qaadin. Waxaana iminka saaran AMISOM mas-uuliyadda dadweynaha ku nool dhulkaasi, iyadoo Al-Shabaabna ay iminka gacan bannaanaatay kana yaraatay mas-uuliyaddaasi. Waxaana iminka awood u leeyihiin inay qorshahooga beddelaan si degdeg ahna xeelad ula yimaadaan, taasoo u muuqata qaab cusub oo lagu dhaawacayo Soomaalida iyo ciidamada shisheeye.
Kasoko caqabadaha milatari, Al-Shabaab waxay u muuqatay inay soo food saartay caqabad dhinaca gudaha ah kadib markii uu soo shaac baxay khilaaf muddo dheer soo jiitamayay. Xubno ay ku jiraan ku-xigeenada amiirka Al-Shabaab oo ay ka mid yihiin Ibraahim Xaaji Jaamac iyo Mukhtaar Roobo Cali ayaa dhaleeceeyay istaraatiijiyada oo ku socda amiirka Al-Shabaab. Waxay dhaleeceeyeen dagaaladii xamar ka socday. Waxay kaloo ku eedeeyeen amiirka inuusan la tashanin mas-uuliyiinta kale iyo golaha shuurada toona. Hase yeeshee, godane waxa uu dhaliishaasi kaga jawaabay xeelad istaraatiijiyadeed iyo gacan adag. Waa marka hore waxa uu bishii Febraayo ee sannadkii hore uu ku biiray ururka Al-Qaacida si uu u aamusiyo dadka shakiga gelinaya inuu aaminsan yahay jihaadka caalamiga iyo in kale. Waa marka labaad waxay ciidamada amniyaadku ay bilihii Juun iyo Sebtembar ee sannadkan ay ka takhaluseen saddex xubnood oo sarsare oo ka tirsan hoggaanka ururka Al-Shabaab oo ay ka mid yihiin Ibraahim Xaaji Jaamac, Macalin Burhaan iyo Abu Masuur Al-Amriiki. Xubno kale oo ka mid ahaa kooxda ka soo horjeeda waxay u qaybsameen kuwa baxsaday sida Xasan Daahir Aweys, kuwa xabsiga ku jira sida Zubeyr Al-Muhaajir, iyo kuwa kaynta galay sida Mukhtaar Roobo Cali. Howlgalladaasi waxaa xigay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday suuqa magaalada Nairobi ee Westgate. Sida ay khubaradu sheegeen, howlgalkaasi Westgate siyaabo kala duwan ayuu u saameyn karaa ururka Al-Shabaab. Waa kan Kadrick Barnes.
Waxaan u malaynayaa inay ahayd xasuusin iyo fariin cad oo muujinaysa awoodda Al-Shabaab ay u leeyihiin inay bartilmaameedsadaan meelo muhiim ah oo ka baxsan Soomaaliya. Waxaanay fariin toosa u ahayd ciidamada shisheeye, fariintaasi oo ka dhignayd in gelitaanka Soomaaliya ay yeelan karto cawaaqib xumo. Waxaa kaloo ay fariintani ku socotay adduunyada iyo beesha caalamka iyo Al-Qaacidaba, taasoo ah in Al-Shabaab ay yihiin ururka ugu horreeya ururada xagjirka ee geeska Afrika, waana in si rasmiya xisaabta loogu darsado.
Kadrick Barnes waxa uu sheegay in weerarka Westgate uu soo dadajinayo inuu soo cusboonaado dagaalkii foolka foolka ahaa ee lagula jira ururka Al-Shabaab, iyadoo howlgallana ay samayn doonaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Itoobiya. Maxamed Faarax Xalansaari, oo dowladda Soomaaliya u qaabilsan dhaqan celinta dhallinyarada ka soo goosata ururka Al-Shabaab, waxa uu sheegay in inkastoo weerarka Westgate uu niyadda u dhisay Al-Shabaab, haddana hadafka Al-Shabaab ay ka lahayd aysan gaari doonin.
Awooddoodu markii si loo fiiriyo ma soo laabanayso. Markii si loo fiiriyana xoogaa waxaad moodaa inay hadda niyad heleen kadib markii ay ku guuleysteen inay ay weerarkii westgate magaalada nairobi dalka kenya ay ka geysteen, kii beledweyne ay ka geysteen, kii magaalada muqdisho ay ka geysteen, hotel makaa mutahana walow waraxyo fulaynimo oo agagixisa ay ahaayeen. Haddana dagaaladii lagula jiray oo xoogaa ka kadgalay ayaamahan dambe waxaad moodaa inay xoogaa soo kadsanayaan, laakiin dagaalkoodu maaha awood iyo ciidan iyo midna ma hayaan, waa barobagaan. Waxay iyaga ka shaqaystaan dhan waa barobaraan, waa weerar gaadmo ah, qaraxyo, qof lugihi gacmaha laga gooyo, qof qoorta laga gooyo, iyo ay dadka ku argaxkeeliyaan. Marka kooxdu awood saasa ma lahan, iyo yani shaano militari iyo ciidamo aad u dhisan iyo kala dambeyn iyo waxba ma jiraan. Hadda waxaas oo dhan meesha ay ka baxeen.
Dhinaca kalena hogaamiyaha Al-Shabaab waxaa lagu eedeeyey inuu cadaadis weyn saaray dadka ajaanibta ah ee la jooga Al-Shabaab ka hor iyo kadib dilkii Al-Amriiki. Waxaa la sheegay in asalka khilaafka u dhexeeya hogaamiyaha Al-Shabaab iyo ajaanibta uu salka ku hayo sida loola macaamilo ajaanibta marka ay Soomaaliya yimaadaan. Waxaa la sheegay in laga qaado dhammaan dokumentiyada ay haystaan, kadibna muddo dheer lagu hayo goobo lagu magacaabo Baytul Amni. Waxaa la sheegay in waayo aragnimadan ay ka duwan tahay tan ay filanayeen ajaanibta imanaysa Soomaaliya oo ahayd inay xornimo helayaan maadaama ay qaarkood ka soo carareen waddamo laga doondoonayo. Kadrick Barnes oo ka tirsan ICG ayaa ka warramaya xiriirka ajaanibta iyo Amiirka Al-Shabaab.
Targeting rivals. I think he's targeting people that he doesn't think are reliable. I think that it doesn't necessarily mean
waxay ila tahay inuu bartilmaameedsanayo kuwa ka soo horjeeda. Waxay ila tahay inuu bartilmaameedsanayo kuwa uu aaminsan yahay inaan la isku halayn karin. Waxaan u malaynayaa inaanay taasi micnaheedu ahayn inuu wejiga ka jeedinayo doorka ajaanibtu ku leeyihiin ururkiisa, sababtoo ah waxaa cad in xiriirka uu la leeyahay Alqaacida uu ugu fadhiyo ahamiyad la mid ah aqoonsiga uu Soomaalida ka haysto. Waxaana xiiso badan in Godane marka uu jeedinayo khudbadaha in uu baaq u dirayo dadka dhegaysanaya Soomaalida iyo dadka jihadoonka ee caalamka. Arrintu waa mid la xidhiidha maamulka iyo xukunka. Waxa ay noqon kartaa mid ku xidhan nooca dadka ajnabiga ah ee uu beegsanayo, sababtoo ah waxaa jira dad aad u badan oo ka soo jeeda bariga Afrika iyo Afrika inteeda kale oo waqtigan aynu joogno xubno ka Al-Shabaab, waxaana muuqata inaan kuwaas loo beegsan sida loo beegsado jihaadiyiinta kale ee caalamiga ah.
Laakiin maxamed faarax alansaari waxa uu ku doodayaa in xiriirka qallafsan ee ajaanibta iyo hoggaanka Al-Shabaab uu ka turjumayo arrin kale.
Markii nimankan in 7 ka mid a oo Godan uu ku jiray la saaray, madaxooda lacag la saaray oo layskooda la yeeriyey, Godana walaac badana soo wajahay, yani in dagaal in rajid ahaan lagu guuldareystay in gobollo badan iyo degmooyin badan laga baxo magaalada Muqdisho, la baarujiyo xeymihii iyo tuulooyin iyo meelo laysugu tagtagay, walow ay u badneyd gobollada tubooyinka iyo gobolka tubada dhexe ee bu aala eriyo ay weli ku sugan yihiin. Marka meelihii tooniya duurankii markii laysugu tagay hogaamiyaashina lacag la dul saaray, waxaa dhacday inay xataa ilaaladooda iyo ciidamadooda aamini waayaan.
Warar lagu kalsoon yahay oo ay v o a heshay ayaa sheegaya inay xabsiga ku jiraan ajaanib ay ka mid yihiin Zubeer Al-Muhaajir oo haysta dhalashada Britain iyo Cabdirasaaq Burundi oo ka yimid dalka Burundi. Waxaa kaloo isna dhowr jeer la xiray Khataab Al-Masri oo ay isku dhowaayeen Abu Mansuur Al-Amriiki. Waxaa dhinaca kale la aaminsan yahay inay waddanka isaga carareen xubno kale oo ajaanib ah oo qaarkood magacyadooda lagu sheegay Xakiim Al-Masri, Cismatullah Turki, Abu Sacab Al-Shaami iyo kuwo kale. Waxaana warar ku dhow Al-Shabaab ay sheegeen in laga yaabo inay u gacan galeen ciidamada waddanka Kenya. Waxaa kale oo la sheegayaa in mid ka mid a meelaha uu ka jiro khilaafka ajaanibta iyo hogaanka Al-Shabaab ay ka mid tahay ajaanibta oo u shaqeeya qaab ka madax bannaan Al-Shabaab, dhaqaalahoodana uu dibadda ka yimaado. Waxaa kale oo la sheegayaa in ajaanibta la joogta Al-Shabaab ninka ugu qorshayaasha badan uu haatan yahay Cabdulqaadir Maxamed Ikrima, oo la sheegay inuusan si toosa u hoosimanin hogaanka Al-Shabaab inkastoo uu la socodsiiyo qorshayaashiisa.
Aad iyo aad waad u mahadsan tahay wariyeena Haaruun Macruuf oo warbixintaasi isku soo duway.